Pas dita ati shejtë shkoj në Aventin ku kryesoj një takim urate në formën e stacioneve romake. Kremtimi filloj me një qast lutjeje në kishë në Shën Anselmit. Më pas vijoj procesioni drejt Bazilikës së Shën Sabines, ku kremtua Eukaristia me rritin e përhimjes. Pas pak, duke u përhitur, tha papa në fillim të homelis, do dëgjojmë për sri ftesin për të penduar, të shprehur përmes formulës, pendohuni e besonin unë gjilë, ose kujto se je hi e në hi do të kthehesh. Pikrisht për shkak të pasurisë së simboleve, teksteve biblike dhe liturgjike, e mërkura përhime, tha papa, quhet porta e kreshëmve.
Duke komentuar leximet liturgjike, Ati Shenjtë krijoi atmosferën pendestare të kësaj kohe të fortë me ftesën biblike që Zoti e vënë në gojën e Joelit profet. Ktheuni nga unë me gjithë zemër, me agjërime, me lotë vajtime. Shqyeni zemrat e jo petkat. Ktheuni, sepse hyi juaj është i butë e i mëshirshëm, i durushëm e i dhimbshëm, ndjen keqardhje për fatkeqësitë. Ftesa Joelit ka vlerë edhe për nenën, vizoi papa dhe i ftoi besimtarët të mos ngurojnë për ta rigjetur miqësinë e Zotit, të humbur për shkak të mëkatit, duke përsëritur kthesën e psalmit të madh pendestar. Na fal o Zot, kemi mëkatuar. Na e kthe sërish gëzimin që ndjen njeriu i shpëtuar.
Më pas me Shën Palin Ati Shenjtë përsëriti ftesën. Ky është qasti i favorshëm. Kjo, dita e shpëtimit.
La liturgia del mercoledì delle ceneri indica così.
Liturgia e së mërkurës së përhime na tregon se kthesa e zemrës tek Zoti është përmasa themelore e kohës së kreshmëve. E kjo thirrje ndihet fuqimisht gjatë rritit të përhimjes, tha papa, dhe më pas shpjegoi se riti ka një kuptim të dyfisht, lidhet me ndryshimin e brendshëm, kthesën e pendesën, dhe na kujton brishtësinë e njerëzit.
Si shpjegoi domethënien e liturgjisë lashtë romake të së mërkurës përhime, Papa theksoi.
Cari fratelli e sorelle, abbiamo 40 giorni.
Të dashur vëllezër e motra, kemi 40 ditë për ta thelluar këtë përvojë shpirtërore asketike, duke bërë vepra dashurie të krishterë, domethënë, duke dhënë lëmosh, duke u lutur e duke agjëruar.
Benedikti 16 sharoi në vijim se agjërimi për cilin kisha nafton në këtë kohë të fortë, nuk ka të bëjë me arsye fizike ose estetike. Lidhet ngushtë me pastrimin shpirtëror të njeriut, me çhelmimin e tij nga mëkati e nga e keqja. E edukon njeriun të çlirohet nga skllavria e vetvetes, e bën më të vëmendshëm në dëgjimin e zërit të Zotit në shërbim të vëllezërve.
Per questa ragione il digiuno e le altre pratiche quaresimali.
Për këtë arsye, agjërimi dhe praktikat e tjera kreshmore, tradita e krishteri konsideron si armë shpirtërore për të luftuar të keqen, pasionet e mbrapshta e veset. Këtë theksoi papa dhe në përfundim të homelisë, duke kujtuar mesazhin e tij të kreshmëve 2007, u përsëriti besimtarve ftesën për të jetuar këto 40 ditë hiri të posaçëm si kohë eukaristie.
Në përfundim të meshës shenjte, besimtarët e pranishëm u përhin, ashtu siç u përhin të gjithë besimtarët në botën katolike.